A criminal complaint was filed yesterday here in Latah County, charging the defendant, Mr. Kohlberger, with 4 counts of first-degree murder.
Itulah petikan pernyataan Jaksa Latah County, Bill Thompson, ketika mengumumkan tuntutan terhadap terdakwa Brian Kohlberger, seorang kandidat doktor di Washington State University, dengan 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kohlberger, yang ditangkap di rumahnya di Pennsylvania akhir Desember lalu, dipindahkan ke Idaho pada 4 Januari. Pembunuhan 4 mahasiswa Universitas Idaho pada 13 November lalu mengguncang publik Amerika. Selain karena Moscow, kota kecil di mana kampus itu berada, jarang diguncang kejahatan, jumlah korban dan cara mereka dihabisi membuat polisi kelimpungan menyelidiki kasus itu. 4 korban yang terdiri dari 3 mahasiswi dan seorang mahasiswa dibunuh di sebuah rumah sewa. 2 mahasiswi lain yang tinggal di rumah itu selamat dan sama sekali tidak mengetahui insiden itu hingga mereka terbangun pada Minggu siang. Perkuliahan di kampus yang terletak di kawasan perbukitan yang indah itu sempat ditangguhkan, sementara kelompok-kelompok detektif kecil-kecilan bermunculan secara daring dan luring mendesak polisi untuk segera menemukan tersangka pelaku dan mengetahui motifnya. Radio, televisi, dan surat kabar di seluruh Amerika secara reguler memberikan update informasi terkini. Di Facebook muncul puluhan kelompok yang masing-masing memiliki ratusan ribu anggota yang secara intensif berdiskusi dan berbagi informasi tentang kasus pembunuhan itu. Belum lagi TikTok, Reels, dan podcast baru yang bermunculan.
Police were hot on Brian's trail just days after the attacks, but it took 7 weeks for law enforcement to name a suspect in the brutal murders.
And compelling information from police and a crucial witness revealing new details about the savage murders.
So recently there has been a lot, and I mean a lot.
Berbeda dengan aparat keamanan yang bekerja dengan sangat hati-hati sebelum mencurigai seseorang, kelompok warga yang gandrung dengan kasus kejahatan ini tidak segan-segan menunjuk mereka yang dicurigai tahu atau bahkan diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Tak terkecuali mantan pacar salah seorang korban, tetangga rumah naas itu, hingga 2 mahasiswa yang selamat dalam insiden tersebut. Mereka yang diburu akhirnya mengundurkan diri dari kampus atau keluar dari daerah itu untuk sementara waktu. Trial by the social media ini menjadi satu kajian yang menarik, terlebih karena hal ini tidak saja terjadi di Amerika, tapi juga di Indonesia dan banyak negara lain. Pakar Komunikasi dan Digital Media di Universitas Indonesia, Dr. Firman Kurniawan, mengatakan, kegandrungan masyarakat menyelesaikan kasus kejahatan lewat media sosial dikarenakan secara tidak langsung mereka merasa terhubung.
Nah, di dalam hal masyarakat yang ikut ingin memecahkan kasus yang belum terpecahkan, itu karena secara tidak langsung mereka menyadari bahwa dirinya terhubung. Oh, saya ikut terlibat di dalam upaya memecahkan problem ini. Oh, saya kalau misalnya kejahatan ini terungkap, publik akan melihat bahwa saya turut berkontribusi. Nah, ini akhirnya di zaman digital yang kita ini sangat terhubung satu sama lain, itu justru memicu untuk melakukan suatu tindakan agar tadi menjadi bagian yang dilihat oleh orang lain, dilihat oleh pengguna media sosial lain, menjadi tidak sengaja bahwa itu mencampuri institusi yang berwenang.
Firman menyebut teori self-awareness effect, di mana ketika orang sadar ada orang lain yang terlibat, ada sorotan kamera dan media, mereka jadi membantu secara berlebihan. Walhasil mereka tidak saja mencampuri wewenang aparat keamanan, tapi juga ikut menekan proses pengadilan dan bahkan main hakim sendiri. Kebalikan teori ini, papar Firman, adalah teori bystander effects, di mana orang cenderung tidak memberikan pertolongan sama sekali jika ada orang lain, karena mereka saling mengandalkan satu sama lain. Anda masih ingat kasus kopi racun di Grand Indonesia, kan? 5 tahun lalu, pada 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin kejang-kejang dan meninggal tidak lama seusai menyeruput kopi yang ternyata berisi racun sianida. Teman kuliahnya, Jessica Kumala Wongso, dituding memasukkan racun itu. Jauh sebelum polisi menarik kesimpulan dan pengadilan menetapkan putusan, publik lewat berbagai teori sudah terlebih dahulu menyatakan Jessica bersalah. Perempuan kelahiran tahun 1988 itu akhirnya memang divonis 20 tahun penjara. Tapi menurut sejumlah pakar hukum ketika itu, tidak ada bukti yang benar-benar menguatkan bahwa Jessica adalah pembunuh Wayan Mirna. Associate Professor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo Nurwanto, adalah salah seorang yang menyesalkan kuatnya tekanan terhadap pengadilan ketika itu.
Orang udah yakin Jessica pelakunya. Padahal nggak ada bukti, di CCTV pun nggak kelihatan ketika Jessica meletakkan apa cyanide atau arsenik ke kopi yang minum. Nggak ada, cuma orang udah yakin karena pengaruh sosial media tadi. Hakim pun yakin akhirnya dikenakan hukuman Jessica. Dan Jessica itu cuma ada dua bukti padahal keyakinan hakim dan dia gagal dalam tes kebohongan. Jadi sebenarnya nggak ada bukti yang sangat kuat, nggak cuma gitu aja. Karena tes kebohongan gagal. Ya karena mungkin hakim terpengaruh juga oleh opini publik ya. Kayak sekarang Sambo ya. Orang yakin Sambo salah. Orang yakin Sambo salah. Yakin Putri ini biang kerok ya. Cuma apakah Joshua benar-benar memperkosa Putri? Itu sudah terkalahkan dengan opini bahwa Putri biang kerok dan Sambo itu pembunuh gitu.
Lain lagi kasus di India pada pertengahan tahun 2018. Kekesalan warga melihat tidak kunjung tertangkapnya pelaku penculik anak-anak membuat mereka menyebarluaskan sketsa wajah pelaku dan berita yang dibesar-besarkan lewat WhatsApp. 4 orang yang dinilai memiliki wajah mirip dan gelagat mencurigakan diserang. 1 orang tewas, 3 lainnya luka parah. Kasus serupa juga terjadi di Meksiko, Myanmar, Sri Lanka, dan negara-negara lain. Kembali, Dr. Firman Kurniawan.
Saling mempengaruhi. Jadi ada rasa yang disebut disonansi. Saya tahu peristiwa ini, kemudian ada masyarakat yang menuntut misalnya bertanya, kan kamu ada di sekitar tempat itu. Kan Anda mengungkapkan di media sosial Anda mendengar sesuatu yang mencurigakan. Nah, itu dikejar terus, akhirnya mereka menjadi terlibat. Nah, padahal mungkin secara profesional atau mungkin secara kewenangan, mereka nggak punya kemampuan untuk itu dan tidak dibekali batas-batas sampai di mana boleh terlibat dan sebagainya, cuma mempersulit pengungkapan.
Namun media sosial juga memiliki sisi positif dalam mengungkapkan kasus kejahatan dan menyeret pelaku ke muka hukum. Dalam kasus di Idaho, besarnya tekanan publik membuat aparat keamanan bekerja tanpa henti dengan berbagai badan lain di negara-negara bagian berbeda. Dan sesama pengguna media sosial memberikan lebih dari 20.000 tips atau petunjuk kepada polisi yang sebagian di antaranya berkontribusi pada penangkapan Koberger. Tapi sebagaimana dengan kasus serupa di Indonesia, Heru Susetyo Nurwanto ragu jika bukti dari media sosial dapat digunakan di pengadilan.
Bahasa kita kan ada alat-alat bukti itu ada 5 kalau di Undang-Undang Indonesia. Keterangan ahli, keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, terutama keyakinan hakim ya. Dia bisa menjadi bagian dari petunjuk sih. Tunjuknya apa sosial media itu. Tapi tidak semua harus ditelan hakim. Hakim harus bisa milih mana yang betulan, mana yang hoax, mana yang fake news. Karena kadang-kadang, mungkin setengahnya kan hoax ya. Karena nggak ada klarifikasi, nggak ada cek and recheck segala macam.
Sebagai pakar komunikasi, Dr. Firman Kurniawan mengakui munculnya kepelikan baru ketika kasus-kasus hukum berkelindan dengan media sosial. Dalam kasus di Idaho, pengadilan diperkirakan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menetapkan juri yang bisa objektif menilai kasus ini. Meskipun sudah diberitakan luas di media mainstream dan media sosial. Sementara di Indonesia, mengingat putusan ada di tangan hakim, maka ia sedianya membuka semua indera, memiliki pemahaman hukum yang teguh, dan mengabdi pada keadilan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.